Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Карасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстанның атналык күзәтү ештерсез, республикада башкорт элитасына кагылышлы җанҗал дәвам итә. 1947 елны татар авылында Сталин сәясәтенә каршы оешма оештыручылар белән әңгәмә ештерсез. Оренбурна педагогика киллиятының татар-башкорт милли бүлегенә быйыл талибәләр кабул ителмәгән. Түгәрәк өстәл сөйләшүе хокук нормалары мәхкәмә турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган тапшыруыбызда Башкортстанга Федераль телевизион каналының Кеше һәм канун дигән тапшыру хәбәрчеләре килүен әйткән идек. Әлеге тапшыруда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улын фаш итүче әйберләр сөйләнде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушевны тыңлагыз.
Бу атна Башкортстан җитәкчелеген, ашыграк итеп әйткәндә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны, аның улы Урал Рахимовны федераль мәгълүмат чараларында иң очлы җәпле сәнәккә элү атнасы булды. Элек хәбәр иткәнебезчә, 8-9 сентябрьләрдә ТВ Центр телевизион каналындагы билгеле журналист Андрей Карауловның «Хакыйкать мизгеле, момент истины» тапшыруында Башкортстан президенты якыннарын аеруча зур күләмдә дәүләт милкен урлауда гаепләгәннәр иде. Тапшыруда катнашкан Башкортстандагы 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан тәхтенә дәгъвачы булган банкир Сергей Веременко аты юлы белән Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовны Башкортстан нефть тармагы активларын урлауда гаепләде. Бу атнада, 18 сентябрьдә, Русия җитәкчелеге позициясен яңгыратучы дәүләт каналы исәпләнгән, беренче телевизион каналдагы кеше һәм канун тапшыруында, Башкортстан җитәкчелеге Башкортстан байлыкларын канунсыз рәвештә үзләштерүдә дә, милләтчел сәясәт алып баруда да гаепләнде. Тапшыруның башында, Башкортстанда феодаль тәртипләр урнашуына карамастан, хак сүзләр әйтергә батырчылык иткән кешеләр сакланып калуына бераз аптыраш белдерелде. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның дотацион республикада 3 миллиард долларлык байлыкка ия булуы бәян ителде. Урал Рахимов яманаты таралган Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьевның җинаят эшендә шаһит сыйфатында катнаша икән. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикренчә, Изместьев республика хуҗасы фатихасыннан башка Башкортстан нефть эшкәртү заводларында аена 500 мең тонна нефтьне һич кенә дә эшкәртә алмас иде. Русия хисап палатасы аудиторы Владислав Игнатьев Башкортстан нефть тармагын хосусиялаштырудагы канунсызлыклар шишелешен көтә дигән фикер яңгыратты. Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин, Мортаза Рахимов даими рәвештә Мәскәүне башкорт күтәрелеше белән куркыта ди.
Рахимов он постоянно говорит федеральному центру: "Я не затрогаюсь. Я эти национальные движения держу в кулаке". Бутафорский раздутое мнение именно руководством Республики Башкирия, что в Башкирии сильны националистические течения, что Башкирия может стать второстепенной. Это абсолютная ложь.
Русияның дәүләт телевизион каналында уратып булса да, Мортаза Рахимовның Башкортстан тәхетендә утыруының шиге билгеләнде. 2009 елның 7 февралы, ягъни Мортаза Рахимовка 75 яш тулу көне. Иң гыйбрәтлесе, Мортаза Рахимов командасының хакимиятне кемгә калдыру ниятләрен, шушы командадан яңа гына куылган Башкортстан хакимиятендәге элекке эретуре Урал Хәсәнов ашып салды. Мортаза Рахимовлар бар көчне бүгенге премьер Раил Сарбаевны калдыру өчен тырышалар. Башкортстанда хакимият бүген Сарбаев кулында, диде ул.
Сейчас ни для кого не секрет, что любые политические решения, кадровые, экономические, социальные, решаются нужно через Сарбаева, что пока еще согласовывает какие-то решения. Но принципиальные решения принимаются именно на уровне Сарбаева.
Александр Сидякин, Сарбаев тарафыннан іштен урыслар һәм татарлар куылады.
Как правило, включаем одна и та же история. Значит, вот я русский или я татарин, вот меня выжили. И если вы откроете просто список фамилий тех, сотрудников администрации президента, сотрудников Государственного собрания Республики Куралтай, то составит большого труда найти русскую фамилию.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары курултайы рәисе Ринат Гатауллин, Сарбаевлар башкортларны да сортларга бүләләр ди. Аның сүзләренә караганда, өстенлек Урал арты башкортларына бирелә.
На везду отныне стали цениться не просто башкиры, а башкиры из Урала, родины Раиля Сарбаева.
Башкиры третьем-четвертом поколении горожане, у них чисто внешность башкирская, но они не знают предков какого района. Вот этих людей многократно то назначают на органы до высокой должности, органы государственной власти, то снимают. Потом кто-то говорит, он настоящий башкир, опять назначают. Кто-то говорит, что не настоящий башкир, опять снимают.
Тапшыруны алып баручы Нигә Мортаза Рәхимов үз урынына Миндидер Сарбаевны, ә улын калдырырга җыенмый дигән сорауга Рәхимов абзарыннан куылган Урал Хәсәнов бу мөмкин булманга күрә дип җавап бирде. Шулай итеп, икенче атна рәттән федераль телевизион каналлар Башкортстан президенты гаиләсенең кисәсендә чукыналар. Шунысы да игътибарга лаек. Элекке вакытларда федераль каналларда Мортаза Рәхимовка кагылышлы тискәре тапшыру булса, ул каналны Башкортстанда тапшыру вакытында сүндереп куя иделәр. Хәзер хәлләр үзгәрде. Мөгаен сүз Мортаза Рәхимовны президентлыктан төшерү турында гына түгел, ә җанҗал белән тавыш чыгарып төшерү турында барадыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Рәхимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасына кагылышлы җәнҗал, әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировка бәйле дә калкып чыкты. 15 сентябрьдә мәгълүмат чаралары, аерым әйткәндә Регнум мәгълүмат агентлыгы, Башкортстан президенты тудырган коррупциягә каршы комиссиянең Ради Хабировка карата җинаять эше ача башлавын игълан итте. Бу хәбәрдә ЛДПР партиясының Башкортстан бүлекчәсенең элекке җитәкчесе урынбасары Вадим Садыйков Ради Хабировка Башкортстан корылтайына берәү депутат булып үтсен өчен 1 миллион сум ришвәт бирүен таныган диелә. Бу хәбәр Коммерсант гәзитенең Идел Урал кушымтасында да басылып чыкты. Әмма шуннан соң гаҗәеп хәлләр китте. Шул ук 15 сентябрь көнне Вадим Садыйковның Русия генеральный прокурорына үзен Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең тотып алып, кыйнап, тукмап, ашатмыйча, эчермичә 17 сәгать тотып, Ради Хабировны пшырата торган кагазгә кул куярга мәҗбүр итүләре турында язып җибәрүе мәгълүм булды. Ә Башкортстан президентының авызына карап тора торган Башинформ агентлыгы Хабировка карата бернинди дә җинаять эше әзерләнми дип белдерде. Һәм Коммерсант гәзитен ялган таратуда гаепләде. Әмма 18 сентябрьдә НТВ каналының «Гадәттән тыш хәлләр» дигән тапшыруында Вадим Садыйков үзенә басым ясалуын раслады.
Вадим Садыйков утверждает, что фактически его заставили оклеветать бывшего главу администрации президента Башкирии Ради Хабирова. В противном случае угрожали подбросить наркотики, оружие, завести уже против него самого уголовное дело.
Әйтелгәнчә, Садыйков ЛДПР әгъзасы. Мәскәүдә аны шунда ук ЛДПР юлбашчысы Владимир Жириновский кабул иткән һәм Русия генеральный прокурорына үз исеменнән гариза юнәлткән. Русияның күпчелек интернет сайтлары Жириновскийның Башкортстандагы хәлләргә бәһасын да китерәләр. Соловей инфо сайтында, мәсәлән, Жириновскийның Башкортстанда тулы криминал, им ашуны китергәне Башкортстан җитәкчесенең 10 ел буена алып барган кыргый эшчәнлеге. Бу сатып алулар, шантаж, коррупция дигән сүзләре китерелә. Ул үзе зулым тудыра, хокук саклау органнарында шуңа мәҗбүр итә дигән һәм тагын да тузлырак фикерләре китерелә. Ул үз урынында үз кешесе чираттагы жулик калуын тели дигән нәтиҗәсе Владимир Жириновский. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Озатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Озатлык.орг.
Оренбур педагогика киллиятының татар башкорт милли бүлігіне бұйыл тәлибәлер қабул итілмеген. Педагогика университетіна да әлік башкорт тілі білгішілігіне бюджет негізінде 8 орын берілсе, қазір ол 5 кішігіне қолған. Уфаға юғары білім алырға кеткен башкорт яшлары кері түбәкке әйләніп қойтмай. Толырақ итіп, Оренбурдағы хабаршыбыз Фирузеп Сәләмова сөйлей.
Әлеге оқу елына Оренбурның икенче санлы педагогия киллиятының татар башкорт бүлігінә тәлибәләр бүтінләй қабыл ителмәді. Узган елны алар қабыл ителсәләр дә, ана телләрен факультатив рәвешендә генә укыдылар. Педагогия киллиятының милли бүлеге 1990 елда ачылган иде. Менә нәкъ 18 елдан соң милли бүлек үзенең эшен туктатты дисәк тә була. Белгечләр булмагач, мәктәпләр дә ябыла ди. Менә инде 20 елга якын милли хәрәкәт юлында булучы, хәзер Караван сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдавлатов
эш нишләптер ангайга бармай, быелдан эшләй башлаган закон буенча региональ компонентты уку процессыннан алып ташланылар. Шуның аркасында хәзер безнең битендә туган телдә өйрәнү башкорт телен генә түгел, татар телен дә һәм башка милләтләрнең телен дә ул өйрәнү тиге әйтәйек вне закона. Пока укыйлар, инерция буенча баралар инде булыш дип әйтәйек бит инде. Икенче ягыннан ул хәзер һәрбер региондың үзенең карамагында гына торып калды. Ә безнең өлкә бул турала анык бер ни дә сүз әйткәне юк әле. Хәзерге вакытта әгәр безгә бюджет нигезендә бит университетта 8 урын биреп киләләр ине, быелдан минең белүемсә 5 урынга торып калган ул. Бүлдәктән дә кәметеп киләләр бит инде. Сөнсе ханны бит колледж безнең башкорт теле белгечләре ишетә укытып килә ине, башлангыч мәктәп белгесе укытучысы һәм туган тел һәм әдәбият укытучысы дөйем белем бирү мәктәбенә, бәнсә әйткәндә дивитилеткә кабит инде. Хәзер шул сөнсе ханны бит колледжда 2 ханны менә бергә куштыларга, шуңа халтаныпмы, хәзер безнең шул милли бүлектәрне бүгенге көндә бетерүләр дип әйтергә була. Быел туган телдә әдәбиятты өйрәнә торган бүлектәргә бер балалы алманнар. Хәзер бит инде шуның аркасында тагын әйтергә кирәктерендә, унда 16 ел эшләп килгән Фәймә Рәшитқызы Дәүләтова эшеннән китергә мәҗбүр булды. Барган процесс ул милләтара мөнәсәбәттәле булсак бит инде ул милли кадрларның үзебезгә укытырга һәм үстерергә мөмкинчелекләр елдан кәмү аркасында һәм бетү аркасында өлкәдә яшәгән башкорт, татар һәм башка аз санлы милләтләрнең язмышы бик хәвефле дип әйтергә була. Чөнки кадрлар булмагас, артабан үсеш булмаясак. Булганын әле кәметеп бүтүреп ятабыз бит инде. Менә бу процессты минем уемса, өлкәдә эшләгән җәмәгатьчелек оешмалары, башкорт, татар һәм башка оешмалар нисектер күз уңынан югалта башланалар һәм бу процесс ниндидер үз агышын алды, бер ниндидә тәсир безнең җәмәгатьчелек ягыннан битарафлык. Без әгәр дә үзебезнең милләтләребезнең мәнфәгатьләрен якларга йыйынабыз икән, без теләйбезме, теләмәйбезме, бундагы чиновниктар менән конфликтка инергә мәҗбүр булабыз. Безнең бит мәдәният ул урыс мәдәниятеннән олырак төрки мәдәнияте. Бына бул илдә үзебезнең киләчәгебезне күрмәһәк бик насар күренеш хәзер ябай халык менән эшләргә кирәк. Уның мәнфәгатен яклау турында уйларга кирәк. Пландарны шул юнәлештә карарга кирәк бергә.
Киләчәктә педагогия киллияте белгечләр әзерләмәсә, университетта әлеге уку елында бер бүлеккә 2 татар, 8 башкорт кабул ителгәч, әле җитнең язмышы нинди булыр икән дип борчыла Караван сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдавлатов.
Уңай ягы гәҗитте хәзер 4 төстә басабыз. Уңай ягын дип әйтәйек. Хәзер издательство функциясендә үтәй бит инде, редакция функциясендә. Безнең эшләр күпкә артты бит инде. Барлыгы әле штатта 1000 генә тора. Баш мөхәррир, минем урынбасарым, корректор, корреспонденттар, бухгалтер, дизайнер, улар инде кырдан килеп эшләгән кешеләр. Кызганычка каршы бездә өлкәдә газета эшен белгән белгечләр юк.
Саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Кадрлар әзерләргә кирәк. Чөнки безнең арттан килеп безнең эште артабан дәвам итүче кешеләр булмаса, милли журналистика факультеты безнең өлкәдә юк. Ундай факультет Бар Өфөлө генә. Дәвам итер өчен безгә мәктәпләр менән эшләп башларга кирәк. Инде Өфөгә киткән безнең балалар бу якка әйләнеп кайтмый. Ел һайын йөзәрләгән бала укырга китә, лицей, гимназияларга, югары уку йортларына. Һуңгы 10 ел исендә 1-2 бала гына әйләнеп кайткандыр. Калганнары бүтәһенә башкортстанда торып кала. Журналистика буенча.
Өлкә буенча ничә мәктәптә башкорт теле укытыла?
Әлеге вакытта 42 мәктәптә укыталар. Безгә белгән мәгълүматлар буенча 47 мәктәп. 42 мәктәптең тулы рәвештә 2-3 мәктәптә генә укыталар. Әйтәйек, Шолык моны Алла бирле мәктәбендә атнасына 4 сәгать укыталар. Төлеген районында, минең белүемсә Александровка районында Котыс мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар һәм Исәнгилде мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар. Калғандарында Шолық мына Красногвардейск районында 15-ләгән мәктәп бар, унда күптәре факультатив яки тугарат формасына күстеләр. Шулык вакытта бит бездә берничә мәктәпте бөтенләйгә яптылар. Күрпәс авылында минең белүемсә 9 еллык мәктәп ул бөтенләйгә яу. Александровка районы. Мәхсәт авылында Төлеген районының мәктәп ябылды.
Шулай итеп 20 ел элек милли тормышта яулыгын казанышлар юкка чыгып бара дип саный Караун сарай газета мөхәррире Салават Акдәүләтов. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Тапшыруыбызны милләт тарихы сәхифәсе белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 1947 елны Гали бер татар авылында яшь үсмерләр Сталин сәясәтенә каршы Ленин юлыннан дигән оешма оештырган. Рафи Җәмдихан әлеге оешманы төзүдә башлап йөрүчеләр белән әңгәмә карды.
Кызыс 47-нче елда Татарстанның Сарабикул авылында бер төркем татар яшьләре илдәге социаль-икътисади хәл белән килешмичә Сталинга каршы көрәш ачырга уйлый. Шул максаттан алар Ленин юлыннан дип аталган яшерен оешма оештыралар. Бу вакыйгалар турында узган тапшыруыбызда без шушы оешманың башында торучыларның берсе бүгенге көндә танылган журналист мәгърифәтче Шәйх абый Забиров белән әңгәмә кырдык. Шәйх абый бу оешманың ничек һәм нинди сәбәпләр аркасында барлыкка килгәнен сөйләде. Бүген исә без Шәйх абыйның хатирәләре белән танышуны дәвам иттерәбез. Моннан тыш, 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрергә омтылуда башлык булган, ягъни яшерен оешманың җитәкчесе саналган Луиз абый Хафизовның да хатирәләрен ишетербез. Шейх абый Забиров 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрү омтылышында яшерен оешманың лидерларының берсе була. Ул вакыйгалардан соң университетта белем алып, озак еллар буе Соллы татар матбугатында журналист, җаваплы сәркәтип булып эшләде, күп кенә журналистларның каләм әһелләренең остазы булды. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Шулай булуына карамастан, ул мәгърифәтчелек эшен дәвам итә. 1994 елдан бирле китап рәвешендә басыла торган татар мөселман календарын төзүчеләрнең берсе.
Он бирдек. Агарьевлар кебек, нине пышак белән кисеп, конны субырдык. Без бу мәсьәләдә бер нәрсәне бер-беребезне сатпаска ди. Бу да беренче көннәрдә. Аннан соң әйтелде инде менә нәрсәләр укырга тиешбез без. Ленин әсәрләрендә укырга тиешбез, башка әсәрләрендә һәм үзебезне чыныктыра тиешбез. Ул чорда бу язга табарга китә инде әле. Анда бер мәктәп бар, шул мәктәп янында бер зур гына колача кебек бар әйбер. Кышкыны без аны сикерәйек. Икенче ел ике катлы мәктәп бинасына үрмәләп менеп форчыктан керәйек. Менә бөтен балалар карап тора бит. Шуннан соң инде иренгә блокны тишеп чыгып тагып йөрик. Күрсәтеп балаларга.
Нишен?
Нишен без мондый нигә барырга бездә шундый язалаулар булыр.
Без шунысы әзерләнәбез.
Әйе, әзерләнәбез. Шуннан соң безнең күрсәтәгә бер агач бүрәнәдән яңа мәктәп сала башлады. Ике катлы. Ләкин анда ирлек кенә куйылган. Юваста идәне дә юк, үстә төшәмәдә җәйелмәгән. Шул уздан инде ул шушы ирлектән ирлеккә алар 1 метрга 4 арасы, метр ярымнардыр. Сикереп ахырына кадәр барып җитәйек без. Әгәр дә төрсәң без беләм, үлем анда. Барып чәсен вас кадәр. Менә шулай итеп үзебезне әзерләдек. Һәм менә әзерләр өчен безгә тәрбиеч булды. Әбсәләмовның Алтын Йолдыз дигән романы чыкты. Шунда инде Урмановның бик геройлыклары күрсәтергә, батырлыклары. Шуның күп без дә батыр булырга тиеш дигән фикер белән яшәдек.
Менә нинди максатлар куйдыгыз һәм ничек ирешергә теләдегез? Әле сез менә 4 кеше сөйләштегез, җыелыштыгыз.
Максат халыкны бу язганны да тормыштан коткарырга, яхшы тормыш вада етерге. Ләкин аны бит бирүче юк. Безнең хөкүмәтебез халыкны алды, бүтән әйбер ситкә чыгарып тора. Безнең торган бара Ленинша, аның бит агентлары булган. Ленинның торы. Тиген дә монда. Менә шуның кебек агентларыбыз безнең бүтән илгә таралырга тиеш.
Таралырга һәм таралгач,
ну, властьны чыктыр үзгәртергә. Үзгәртергә. Кулга алу турында сүз бар мы? Үзгәртергә. Һәм ничек моңа ирешергә? Менә һәр бер кеше бишәр кешене үзе иштыра тенгә. Шулай булган. Икенчедән, вакытлыча булса да, Пугачев безнең яклардан узган. Аның еракта үлгән әнее бар иде. Тау битендә итәгендә туктап торган, шунда барып, кораллар табырганың һәм башкасы. Һәм үзебезнең тау башында да сыгынган инде әле кораллар изи башладык. Үзебезнең бер мылтык булган икән бар дигәндә. Дальше уйланырга булгандыр инде, ләкин шушы максат белән һәм халыкны күтәрергә шушы мәсьәләдә. Шуның өчен листок язырга.
Мин 1947 елда Сталинга каршы оештырылган Ленин юлыннан дип аталган оешманың җитәкчесе Луиз абый Хафизов хатирәләре белән уртаклаша.
Безнең дөрешлек сөйлисе килә иде. Ату укытучылар алдылар, директор алды, председательский советы алды, председатель колхозы алды. Бригадир даже алдап йөри. Менә шуларның барында безнең ырза булачак итәсе килә иде. Штабы халыкны алдамасыннар. Ну, ничек инде Сталинны барып тусыр? Конечно. Анда уйларда булгандыр инде малай салайда. Безгә бит 14-15 яш. Бөтен теләк шул. Без ничек уйлыйбыз тормыш турында. Барында халыкка җиткерү иде.
Мин 1947 елда Сталин сәясәтенә каршы төзелгән Ленин юлыннан дип аталган оешма җитәкчеләренең берсе Шәйх Абый Зәбиров хатирәләре белән бүлешә. Менә листовка сезнең тотылуда сәясәтнең берсе.
Төп сәбәбе, ләкин аңа кадәр булган ул. Менә безгә җыелып, икенче көнне әйтәләр. Сталинның рәсемнәрен шуккандар, күзләрен шуккандар. Һәм шуны укытучылар ябыштырып куялар икән. Кеше белмәсен өчен. Күп дәрәҗәдә бу белем булгандыр, билгеле булгандыр. Икенчедән, листовка язуда мин катышмадым, чөнки көтүдәем. Ләкин листовка языр өчен кирәк кулдан язганны табачаклар, беләчәкләр. Без инде хәрф ясарга тиеш. Мин типография мөдире бит тагы. Аның теге шундан язган материалларда әйтелә ул, башка кеше ясаган дип, афшриф ясаган дип. Мин аның афшрифын да үзем яхшы белмим, чөнки без дүртәү беләбез. Анасын башкалар үзләрен белмәскә тиешбез. Бу максат дип куйдык. Бер-беребезне белмәскә. Чөнки тотан нитә калсалар, без сатмаска. Әйе, биш кенә кеше беләбез без. Биштән артык белмәй. Аны бишенчесе Туфатуллин дигән кеше. Ләкин ул 11-нче кеше булып келде. Менә шуннан соң да мин ясарга утырдым, төнге аяк тысында.
Нәрсәдән ясыйсыз моны?
Резинадан. Анда ботинка астымы, тегендәнме? Резинадан аяк тысында, алмагач астында мин ясый башладым. Шунда килделәр минем егетләр. Карадылар, бик авыр. Листовкада бит А хәрефедә 5-6 булырга мөмкин. Аны ничек булай булай куйып бетерәсең, 5-6-ны язсарга кирәк, шуннан соң инде бу мәсьәләне туктадык без. Менә шуннан соң инде кулдан язганнар листовканы.
Һәм аны халыкка таратканнармы, ябыштырганнармы, ничек булган ул?
Ук таратылган. Менә берсендә әйтелә ул, хәтта Куага авылына барып тарткан. Нигә Куага авылына барып таратканнар? Рөхсәт авылына. Анда да татарлар бар иде дә. Ну, Куага шунда да дип атым мин аны. Ул Куага бар, менә Куага кышына таратканнар. Куага кыш безнең авылның бер башы. 40лап дицек булган ул. Анда бер-берсе белән күшереп язганнар икеләп инде. Менә шуны иртән таратканнар инде тараткач инде сызрады.
Ничек таратканнар?
Зияттинов Ратмил. Бу инде Луизның тагы бер ярдәмчесе, бу диктумда. Бу королда йөри. Бер көнне королда чыгып, мин королга китәм дип чыгып китә. Һәм шул көнне листовканы таратып чыга ул. Аңлыга. Анда бөтен кеше дә катышмый. Бер ике кеше генә. Луиз да тегесе генә тараткан. Нәр язганнар икесе. Луиз белән менә шул Радмил Зияттинов язганнар.
Луиз абый Хафизов. 1947 елда Сталин сәясәтенә каршы төзелгән Ленин юлыннан дип аталган оешманың җитәкчесе. Ул узак еллар буе хәрби хезмәттә булганнан соң Казанга күченеп кайтты. Хәрби хезмәткә китүе дә аның шушы 1947 елдагы вакыйгалар белән бәйле. Аны мәҗбүр итәләр. Татар тарихына багышланган язмалар, китаплар авторы, саулык сәламәтлеге бик куандырмаса да, Луиз абый азатлыкка үзенең хатирәләре белән бүлеште.
Безнең бит ничек иде? Гел кычкыралар иде. Емеш Сталин яхшы, Сталин шундый. Бөтен тирә-як дөньяда халык начар яши. Без генә бәхетле илдә яшибез дип шуларны кыскыралар иде. Безнең бәхет нинди иде? Без 8 кеше 2 бүлмәдә бер үйдә тора идек. Шәех 4 кеше бер бүлмәле үйдә торалар иде. Башкалары да вакыт-вакыт ташарга да булмый иде. И без шул турда җыелышып үзара сөйләшә-сөйләшә башладык. Әллә мондый бәхетле тормыш була инде, әллә болай була инде, әллә тулай була инде дип. Сөйләшү мәктәптә укыйдык бит инде. Пыш-пыш китте бөтен мәктәп буйлап. Мен ул вакытта детдомда идем. Детдомда пыш-пыш китте. Иң якын кешеләр бер 7 кеше иде инде. Ну, барлыгы мен үзем дә белмим, бер 30-40 кеше булгандыр инде анда. Бер вакытны җыелып, мине җитәкче итеп сайлап куйдылар. Шәйхне каян белгәннәрдер инде. Главный редактор итеп сайлап куйдылар. Шуннан башланды инде. Бер иптәш малай белән җитүмнан ул тоже члены дитте. Латып мәдәрис дә, аннан Зияджин Фаратмил дитүмнан.
Алар дитүмдә ата-аналары юкмы аларның
дитүмдә? Да, да. Ата-аналары бар иде, ну. Шул хәтле өйдә торырлык мөмкинлек юк иде. Шулай булгач аларны барын да шул детдомга җыйдылар инде. Ата-аналары бар иде, ну, өйдә торырлык хәл юк иде. Шул Ратмил, мәдәрис, без өчәү бергә утырдык та листовка яздык. Имеш, безнең башны болай әйләндерәләр. Аны кулдан яздык та инде. Авыл буйлап тараттык. Монда шундый тавыш китте. Бөтен республика буенча. Следователләр килеп төштеләр районнан, Казаннан. Бөтен тотындылар. Бөтен авылны, бу текстны бераз үзгәртеп, Сталинга каршы язган текстны. Бөтен авыл халкын кулдан яздыра башладылар күчертеп. Ул кешертінің нинди халы болғандыр инде. Мені әйтулары білен. Бізнің бір малай Әнәс де.
Әнәс.
Да. Шының абысы физкультура преподавателі болып ұшылыйды. Ол бік қорыққан көресін абысына сүләген ұлтырды. Абысы еміш, следователға барып-барында сүләген. Дұрыс түрмі, жоқ түрмі, мен мұны білмейм. Ну, мені сразу арестовать еттілер.
Сез Озатлық дұлқындарында 1947 жылда Татарстанның Сарабекул ауылында Сталинға қаршы ұйышқан Ленин юлынан деп аталған ешірін ұйышма хақында тапшыру тыңладығыз. Тапшыруда шушы ұйышманы ұйыштырушылар Шейх Абай Забиров, Луиз Абай Хафизов хатирелері білен ортақлашты. Мұннан 60 жылы өбел болған вақиғалар хақында біз келесі шығарылышыларда да дуам еттірірбіз. Бұл вақиғалар не білен бітті, нешік олар исән қолды, һәм алдағы тұрмышлары нешік болды, бұлар хақында толырақ етіп таныштырып барырбыз. Тапшыруны Рафис Жемдихан әзірледі.
Әзір Қазан студиясында әзірленген түгерек істер сөйлешуін тәқдим етебіз, хөрмәтле тыңлаушылар. Ул хақуқ нормаларын қолдануға мәхкәмә мәсьәләләренә бағышлана. Аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының Қазан бүлігіне даими тыңлаушыбыз Мансура ханым килеп кірді. Ул ғайләсе йорт салған жерне қанунсыз тартып алу белән 3-4 мәхкәмәдә катнашып, Мәскәүгә барып җиткән, хаклыкны тапмаган, тагын да еракка китмәкче. Тузып искереп беткән фатирда торып та, яңа торак ала алмаучылар, кем тарафыннандыр кыйрсытылучылар мөрәҗәгать итәләр. Нишләргә, кая барырга? Иң зур җитәкчеләргә, президентларга язсаң да, хаттың сикаятың барыбыр жерлі хакимиятка, яки узіңе қойтып түше. Нишлерге сіңділер? Я Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасына, я Шетел Радиосына мүрәжәгать ету дөрес деп санаучылар бар. Хаклыкны мөмкин кадар үстәрәк, мөмкин кадар ерагырак издәү гадәте бар. Бүгінгі аналитик тапшыруыбыз хақиқатны қойдан іздеу, ғадиллікні нешік табу турында. Демократик жәмғиятта хакимиятның үш тармағы бола. Канун шығару, башқарма хакимият һәм мәхкәмә суд тармағы. Һәр үш хакимият мустақил, бейсіз боларға тиеш. Бәхәс туған вақытта ғадиллікні сұрап бара торған урын ғайыплыны ғайыплы, ғайыпсызны ғайыпсыз деп ресми иғлан итә торған ұйышма шулуқ мәхкәмә суд. Һәр районда була торган җәмәгатьчелек мәхкәмәсеннән башлап, республиканың Русияның югары мәхкәмәләре, Страсбургта эшләүче кеше хукуклары буенча халыкара мәхкәмә менә шушы 3-нче хакимиятның баганасын тәшкил итә. Ә хөкемдарлар кем һәм нинди кануннар буенча хөкем итәләр? Шул ук Татарстанда һәр судьяның кесәсендә Русия президенты имзалаган таныклык, аның мул эш хакында федераль үзәк түли. Ә җинаят яки гражданнар эшләрен караганда, Татарстан канунлары буенча хөкем иткән шәхләр була микән? Гомумән, мәхкәмәчеләр өстәлендә яткан канунларны кем раслаган? Йөзләрчә тапкыр төзәтелгән, йолкынган республика канунларын санга суга микән бүгенге хөкемдарлар? Сүзне менә шуннан башлыйбыз. Азатлыкның студиясендә Татарстан югары мәхкәмәсе әгъзасы атказанган хукукчы Рафаил Шакирҗанов.
Күп бәхәсләрне без карыйбыз урындагы законнар нигезендә. Но башта бит менә әйтик, Россия законнары нигезендә күрсәтелә менә шундый шундый бәхәсләр, шундый шундый законнар нигезендә карала дип әйтә инде. Менә безне конкретный айрым эшне бәхәсне хәл иткәндә, әлбәттә, урындагы законнарга карыйбыз, әйтик, бер кешегә фатир бирегә тиешләр икән, яки бер кешенең үзен фатирыннан икенче фатирга чыгарлар, әлбәттә, безнең шәһәрдә, республикада булган законнарны карыйбыз. Әйтик, җир турында бәхәсләр бара икән, әлбәттә, менә безнең үзебезнең җир кодексы республиканы артан карыйбыз, анда менә Россия законнарына караганда бит анда әйтелә, кешене үз торагыннан бары тик закон нигезендә генә чыгарырга мөмкин дип әйтелә. Инде менә без эшне караганда, бу кешене тузган торактан чыгарганда икенче торакка республикада нинди норматив актлар бар, ничек бу мәсьәлә безнең республика законында каралган дибез һәм менә шушы урындагы законнардан чыгып конкретно менә бу хәлне хәл итәбез.
Күптән түгел Туймазы театры өч спектакль алып килде, шуның икесендә фатир. Берсендә ике ханым ирләрен байрак хатынга ирләрен бирделәр дә фатир алдылар. Ну, комедия булды инде бу. Икенчесендә өч гаилә бер фатирда тора, берсе биюче, тагы ирле хатынлы кешеләр. Шул кадәр авырлык, күңелсезлек канун буенча битмәле кышан фатирлар булырга тиеш. Тырыш кына кешеләр, берсе дә җинаятьче дә түгел эшләп бирләр. Ә фатир юк. Совет замандагы кебек шундый коммуналь фатирлар, менә шундый хәлләр булып чыга икән, димәк бу гадел бүленмәгән, кемдер шаяртып үзенә күбрәк эләктергән, кемгәдер җитмәгән дигән сүз була. Мәхкәмә эшендә бу иллюстрация расланамы? Мондый бәхәсләр күпме әле?
Фатир мәсьәләләре турында әлбәттә бу иң катлаулы бәхәсләрнең берсе. Менә бит без Булгаковның сүзен беләбез, ул әйтә: Москвалылар алар бик әйбәт кешеләр, ләкин аларны фатир проблемасы гына бозды дип әйткән инде безнең классикабыз. Әлбәттә, алар бик күп, но монда нәрсә дип әйтергә була инде? Һәрбер кешене фатир белән тәэмин итү, әлбәттә, безнең хөкүмәт алдында һәр вакыт бурыч булып калды. Ә бүгенге көн инде андый сораулар бик күп.
Бүген без сатып алына, теләсә кем, теләсә күпме акча сатып ала, теләсә.
Әлбәттә, сатып алырга була, но һәр кемдәр бүгенге көнне сатып ала алмый.
Инде менә хәзер һәр кемнең күңеленә үзәгенә иткән җир, урын, җир сатып алу, җирдән мәхрүм итү, фатир алу, фатир сатып алу, фатирсыз калу. Барасың мировой судьяга, барасың сезнең кассацияга, югары судка, аннан инде Мәскәүгә баралар да, эх, булмады дип кайталар. Менә шул вакытта нишләргә? Аның файдасына мәсьәлә хәл ителмәде. Ише башларгамы, башны ташка бәрергәме? Моны шартларда башка хукуки юл белән киткән очраклар бармы?
Әлбәттә, тормышта бәхәсләр күп. Әмма ләкин без әйтергә тиеш, менә бүгенге көнне безнең суд системасы әйтек құлай құрылған. Әгер де әнді кеше мені әйтек бәхәз келіп шығып кеше жәмәғәт судиясына барып, ешіне қорай екен, әгер де біне қатнашқан яқ, Қарарын дұрыс түгіл деп тапай екен, ол ебет таңа шиқайет, яғни жалып язалы. Әм бұ жалып айында біне біздің систем бойынша 3-4 тапқыр тек шүрлә. Әйтек шушу Мерова судияның қарарын апелляцияға береге біла район суды қарай. Район суды қарағаш, әйтек біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судына беріп, аны тек шүртірге біла. Бұ үшінші инстанция бұл абетінде, әйтегінде біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судының қарары білән риза болмаған кіші, оланы шулайық Москваға Россия Федерация юғары судына беріп, текшірті ала. Әгер дәйінде 4 суд инстанциясы ішіне текшіріп қары екен, әм шул ұшырақта да бұ кішінің дәғойларын қанығатландырмай екен, әйтек мандайында бізге әйтірге тұр келе суд ішіне дүріс қараған. Монда кешенин дагъваларын канагатландырга урун.
Дөрес карамаган яки 2-нче катта, 3-нче катта, 4-нче катта шикаятчынын гызырын канагатландырып, хукумугуз дөрес булмаган деп кири буруп кайтарган чыраклар юк буламы?
Андай чыраклар бик көп. Биз айтабыз, хатта мына биздин суу системасы шундай буларга тийиш. Һәр бир дөрес булмаган карар югарырак суд тарафынан каралып, ул эшләр юкка чыгарылырга тийишләр, ул карарлар юкка чыгарылырга тийишләр, һәм эш яңадан каралып тиешле парабыз. Әмма моның өчен кирәк, менә шушы судта катнашкан дәгъвачы монда җавап бирүчене эзләүче, алар үзләре бу жалобаны, шикаятны язып, үзләре йөрергә тиешләр. Чөнки менә совет системасы судыннан аермалы буларак, хәзер инде безнең эшләрне бит карыйбыз гына инде менә әгәр дә яклар жалоба бирсә генә, әгәр дә алар жалоба бирмәй икән, без гражданның эшләре турында сүз бара монда. Яклар.
Фатирсыз урамда йөрәк кешеләрен җибетен Аллага, патшага Администрация башлығына рәнжіп ері, шикаят язып, өзінің қайсы орында құқығы бұзылғанын көрсетмей екен, ол ерешек. Шулай ма?
Ерешек түгел, біріншіден бетін, әгер де ол шыннап, та міне бек зор закон бұзылып, шыннан да бұл кішіні, міне көпе күнді деп айтқанда енді тұрақсыз қалдырсалар, әлбетте енді ана суд қарағанда оқ, іс бойынша дұрыс қарар қабыл етуге тиіс. Әлі мында міне біз айтамыз бетінде, бұл істер бойынша әлі біздің тұрақтан шығару, тұрақ берет, тұрақ бермейше шығару үшілеріне прокуратурада қатнаша біздің. Олар да бұл үшілеріні өзілерінше текшіріп, қорайлар һәм өзілері системасы бойынша керекті жалоба, аларын представление баталайынды, представление беріп, бұл үшіні суд тарафынан яңадан қоратуыны сұрарға аларында құқықлары бар. Шулай болғашынды мен әшіндей күпі күндіз бір кішіні ұрам фатирынан қуып шығарып қоядыр, фатирсыз. Урамда йөри дигән очраклар безнең система булмаска тиешләр һәм менә безнең
күп чыгармаса кулына фатир ала алмаган кеше турында да бар сүз бара бит әле.
Монда ни өчен ала алмаган белергә кирәк. Эш бәхәстә генә тормый әле менә җәмгыятьнең кешеләрне фатир белән ничек тәэмин итә алуы турында сүз алып барыла. Һәр хәлдә монда инде менә белергә кирәк проблема кайчан башланган, ничек башланганын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге заманда гаделлекне мәхкәмәдән эзләү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Татарстан Югары суды әгъзасы Рафаил Шакирҗанов катнаша, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Страсбургка бару юллары, анда шуның ничек куелуы турында бер җирдә укыганда ишеткәндә юк. Халыкта белмидер, бәлки аерым кешеләр генә беләдер. Әйтегіз енді ол мәхкәмәне сіз танисыз мы? Страсбург ол сізнің үшін әйбет нәрсеме? Шунда кетсем қанағат болмаған уақытта. Халықара судқа кетсем, дүния мәхкәмәсіне кетсем. Не ойлайсыз?
Россия хөкүмәте Страсбург юрисдикциясына кіру турында қарарын қабыл итті, қол қойды. Һәм шулай булгач инде менә безнең Россия Федерациясының судлары қараған эшләрне Страсбург судыда қарарға хуклы. Әлбәттә, инде менә монда кайбер кирәкле таләпләрне үтәргә кирәк булачак. Моның бердән бере инде менә Страсбург судына ул кеше хуклары буенча Европа суды дип атала бит инде. Менә шушы Европа судына кеше барганчы, безнең Россиядә үзенең бәхәсен хәл итергә тиеш. бүтүн суд инстанцияларын ул узарга тийиш болуп чыга инде. Ул башта айтык мына судунда ишин карата һәм риза булмаса ул иш белән ул кассация инстанциясына икенче инстанцияны үтәргә тиеш, мәҗбүри рәвештә дигәндә инде үтәргә тиеш. Шуны үткәч кенә кеше хукуклары буенча Европа судына бару мөмкинлеге туаның. Әгәр дә инде безнең Россия судларының ул суд карарын тикшермәсә, Европа суды ул эшне алмый, әйтә инде менә ул кешегә башта менә шушы карарның дөреслеген Россия судлары тикшереп карасын дип әйтә. Дәмәләки менә әле безнең бит кассация инстанциядан соң зур инстанциясе бар. Ягъни суд карары көченә кергәч аны әле тикшертеп каратырга була. Югарырак судка язып була инде. Безнең Татарстан мисалында алганда инде менә әйтик безнең Татарстан Республикасының кассацион инстанциясе эшне карый һәм эш үзенең көченә керә. Карар үзенең көченә керә. Шуннан соң инде менә председатель Татарстан Республикасы Югары суды председателе исеменә шикаять языла һәм инде менә безнең Татарстан Республикасы Югары судының председателе менә бу шикаять нигезендә суд карарын дөреслеген, дөрес түгеллеген тикшерә. Шундый инстанция бар. Аннан соң барады безнең менә Москвадагы Югары судка бергә булашлык назар тәртиптә инде. Әмма ләкин менә мин әйткәнчә, кеше хуклары буенча Европа суды безнең эшләрне кассацияны үткәч тә ала. Ни өчен дигәндә, моның инде үзенең тарихы да бар, ул турыда күбрәк тә сөйләргә була. Безнең инде менә Европа судында эшләр күп карала башлагач, аларның безгә инде менә берничә шундый критика дип әйтәбез инде. Үзләренең безнең кимчелекләрне күреп, берничә үзләренең шундый кимчелек буенча шелтәләре бар. Ни өчен алар әйтәләр инде менә сез надзорда эшләрне бик озак карыйсыз дип. Чөнки суд карары үзенең көченә кергәч, ул үтәләргә тиеш. Әйтик, кемне дә булса эшкә яңадан кайтардылар, кем дә булса икенче кешедән үзенең акчасын суд аша эзләтеп алды, ләкин менә бу суд карарлары бик озак үтәлмиләр иде. Шуңа да инде менә Европа суды Россия суд системасына әйтә иде, менә сезнең шикаятьләр Россия судьялары тарафыннан бик озак карала һәм суд карарлары бик озак үтәлми дип. Менә шушыны искә алып инде менә безнең Россия Федерациясының Дәүләт Думасы тарафыннан 2007 елның 4 декабрендә закон кабул ителде. Һәм бу закон нигезендә менә бу назор тәртиптәге жалобалар 6 ай эчендә генә каралырга мөмкиннәр. 6 ай уздырса, ул суд карарларын уже карап булмый, суд карарлары көченә кергән булалар һәм алар үтәләргә тиеш булалар. Элек инде менә безнең моңачы бу срок юк иде. 2 елдан соңдан да, 3 елдан соң да суд карарлары яңадан каралып, аларны юкка чыгарып, яңадан кирегә кайтаралар иде. Һәм инде менә кайбер бәхәсләр бик озак шишелмичә, каралмичә торалар иде инде. Бу әлбәттә инде менә без уйлыйбыз инде суд карарларын үтәү өчен этәргеч булыр дип.
Менә шул Страсбургта кайсы вакытта Гага дип әйтәләр, халыкара шул мәхкәмә инстанцияларына барганда, алар кайсы закон белән карыйтәләр соң? Страсбургта Франция бит ул. Ул бит чит ил. Ул Россия законнарын яки Татарстан законнарын яки Әлмәт район хакимияте карарларын таныйп ул әле Аллаһ хөкеме кебек югарырак хакыйкый сәяси рухи принциплар буенча халитам икән. Рафаэль әфәнде Шакирьянов кеше хокуклары саклау буенча Европа конвенциясе дигән матур бизәлгән папка китереп чыгарды. Бу документларны сез каян алдыгыз?
Страсбургка без бардык, бары тик менә шушы кеше хуклары буенча Европа судының эше белән танышу өчен. Алар ничек эшләрне карыйлар, нинди канунлар кулланалар бу очракта. Һәрхәлдә инде менә шушы сез әйткән ни барды кеше хуклары яклау буенча Европа конвенциясе бар. Аны Россия тоже кул куйды. Менә шугардан чыгып хәл итәләр. Әмма ләкин менә аерым эшләрне караганда, әйтик шулык торак эшләрен караганда, бүтән эшләрне караганда, алар башта кулланалар безнең законны. Алар әйтәләр: менә сезнең закон буенча, менә шундый бәхәсләр шулай каралырга тиеш. Менә сез әйтик, кеше үзенең йортында, шәхси йортында торса, сез аны бары тик болай гына урамга куып чыгарга тиеш түгелсез, сез аңа компенсация бирергә тиешсез, сез аңа бүтән фатир бирергә тиешсез. Нишләп менә бу очракта сез аңа бирмәдегез, әгәр дә кеше фатир бирмичә?
Ул әйтә, менә минем Россия кануны шулай рөхсәт итә, яки минем Төркменстанда шулай положено дисә, нәрсә эшләсез?
Башта менә алар шушы кануннардан чыгып хәритәләр. Күп очракта безнең Россияның кануннары менә бу гомуми Европа кануннарына туры килә, менә шу конвенцияға туры килә. Бары тик менә без шушы Европа судының безгә инде сөлтәләр әйтегенде, замечаниеләре, ни эшләп сез үзегез, үзегезнең законнарын үтәмисез дип әйтәләр. Суд карары буенча әйтик менә Казан шәһәренең кайсы районы суды шул кешене фатирына чыгаргач, шул кешегә фатир бирегез дип әйткән. Һәм кирәкле органны да күрсәткән инде. Әмма ләкин шуңа да карамастан менә бу суд карары айлар, еллар буенча үтәлмәй. Һәм шушы кеше бара инде Европа судына бара, менә миңа суд карары нигезендә фатир бирергә тиешләре бирмиләр дип. Шулай булгач Европа суды әйтә, нишләп сезнең үзегезнең законыгыз бар кешегә фатир бирү турында? Сез карар да кабул иткән сулдыр, нишләп сез аны озак үтәмисез ди. Һәм менә шул очрактагылар безнең үзебезнең карарлар нигезендә безгә инде карар кабул итәләр. Менә бу очракта кешегә мораль зарар китерелгән, ахлакый зарар китерелгән, шулай булгач сез үтәгез диләр. Күп очракта. Ә инде менә Россия законнары туры килмәй, Европа конвенциясына һәм башкалар дигән эшләр бик сирәк. Менә безнең Татарстанда бер ике эш бар инде, менә каралды микән әле мин ансын белмим. Беренче эш менә нәрсә турында бара иде. Бер хәрби кешегә ул Казанга килгән хәрби эше буенча һәм суд карар чыгарды инде менә ул хәрби кешегә суд карарында күрсәтелгән кирәкле бер оешма фатир бирергә тиеш дип. Әмма ләкин менә бу карар озак еллар буе 2 ел мандан ничә ел үтәлмәде. Бу кеше Европа судына барды. Европа суды әйтә, сез үзегез карар кабул иткәнсез, нишләп сез аны үтәмисез? Һәм менә нәкъ шул нишләп бу карар озак үтәлмәй дигән сорау тирәсендә генә менә бөтен бәхәс бара инде. Шуның өчен дә инде менә безнең беренчедән инде менә аларның сөлтәләре булса инде без эшләрне озак карамыйбыз. Россия Федерациясының граждан процессуал кодексы нигезендә эшләр каралырга тиеш 2 ай эчендә, кайбер эшләр 1 ай эчендә. Без үзебез шундый карар кабул иттек. Аңа да карамастан, күп эшләр 2-3, 4 ай каралмый. Һәм инде алар безгә үзләре әйтә, нишләп салайса, шундый карар кабул итеп тә, нишләп алай карамыйсыз аны ди. Берсе, икенчесе инде менә әйттем инде, нишләп карарлар үтәлмәй. Өченчесе инде менә әйтик, иң күп инде иректән мәхрүм ителгән кешеләрнең торган урыннары нормативка туры килмәве. Бу мәсьәлә белән күп кешеләр инде таныш, беләләр анда. Бу шартта әйтәләр, нишләп менә сезнең кешеләр шундый начар шартларда торалар. Алар бит сезнең гражданнар, аларның бит хокуклары бар дип. Бу шартта инде менә бәттә хөкүмәт күп чаралар күрә, әмма ләкин инде менә бу шартта да күп кенә проблемалар, сораулар кала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге заманда гаделлекне мәхкәмәдән эзләү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Татарстан Югары суды әгъзасы Рафаил Шакирҗанов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Рафаил әфәнде, Страсбург юлына баскан кешенең җиңеп кайткан очракларын ишеткәнегез, күргәнегез бармы?
Бик күп күргән бар, һәм менә минем алда менә сез күреп торасыз. Европа суды да, без үзебез дә алабыз ул конкретный эшләрне, конкретно с Европа судының карашлары. Менә монда 1-3-4 эшне атарга да була. Безнең Татарстан Республикасы буенча андый эшләр менә бүгенге көнне юк, 2 эш безнең анда китте. Беренче эше буенча менә мин хәрби кеше турында әйттем бит, нәгә фатир биреп тә реальный рәвештә озак бирмәгәннәр дип. Әмма ләкин менә бәхәс башлангач, кирәкле органнар кем тиеше, алар аның фатир урына акчасын бирделәр, ул фатирга дигән акчаны, суд фатир булмагач, шулай булгач суд карарын үтәделәр. Ә икенче эш менә карадылармы, юкмы әле ансы турында мин хәбәрдә түгел. Ә менә бүтән өлкәләрдә, республикада андый эшләр бик күп. Мин уйлыйм, бик күп очракта Европа суды безнең Россия гражданнарының шикаятларын канәгатьләндерә һәм инде аларны менә канәгатьләндереп, кирәк карар кабул итә. Ул Европа суды кабул иткән карарларның эчтәлеге белән танышбыз һәм инде анда күрсәтелгән күрсәтмәләрне без үзебезнең эшебездә дә кулланабыз, чөнки инде менә без Европа судының юрисдикциясенә керәбез дип әйттем инде.
Менә шулай итеп, сезнең әйткәннәргә караганда, әгәр дә кеше теләсә, аңласа, хәрәкәт итсә, хакыйкатьне эзләп таба була. Иң соңгы сорау бик гади, кыска җавап бирергә лаеклы: татар милләте, милли гаделлек турында нинди дә булса гаризалар Европа судына барып җиткәне, каралганы бармы, юкмы? Югыйсә митингларда, җыелышларда бу турыда еш әйтелә, китаплар чыгарыла, китапның исемнәренә дә шушы турында әйтелә. Менә милли мәсьәләләр, millet gadelligi turunda biz bilemiz bitni qoyber milletlerinin vakilleri jeñip çıkkanı bar, qoybirewlerin jawapqa da tarttıralar. Şuşu işler barıp jetkenmiz Strasburgga, yoqma? Yuqarı mahkemaya kelgeni barmı? Yoq.
Bizning Tatarstan iki iş bardan da, alar barda endi mana bu Rusya aytkanda şahsını pravova xarakterini kişi özining ayrım kişi özining ayrım huquqlarını yoqlab bardi. Mana siz aytkan kategoriyalar
ayrım kişinin milli huquqlari buzulu variantini aytsak.
Andi variantlar bilen барып җиткәннәрен мин үземнең менә ишеткән юк, дөресен әйтәм. Чөнки ул документларны бездә суд карарлары булса, ул документлар барса безне аша узалар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ниндидер сәбәпләр белән фатирларыннан мәхрүм ителүчеләр, хезмәт урынын яисә хусусый милеккә алынган җирен югалтып, гаделлек, хакыйкат эзләүчеләр, милли яки социаль яктан рәнҗетүчеләр, бәхәсләрне хәл итү өчен туп-туры бара торган урын ул да булса мәхкәмә. Татар башкорт халыклары суд бусагаларында йөрергә яратмаса да, башка юл юк. Хәзергә әле безнең милләтләр мәхкәмә аша дөреслекне табу ысулларын үзләштереп җитмәгәннәр. Страсбург, Гага сүзләре белән иркетергә тырышсалар да, хәзергә милли хукукларны халыкара мәхкәмәгә биргән ишрак юк. Бүгенге әңгәмәдә катнашкан Рафаил Шакирҗанов та моны таныды. Югары мәхкәмә кушуы буенча ул Страсбургка барып, тәҗрибә уртаклашып, хәлләрне өйрәнеп кайткан. Хукук нигезендә яшәү, гаделлекне яклау башкача була да алмый. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гақылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мүлек сүрәсенең 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алланың кудретен күрсәтүче дәлилләр турында сүз барган иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураның 23-дән алып 30-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул хуәлләзи әншаәкум ва җәәлә лакум ас-самъа вал الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
سيز Qur'ondagi Mulk surasining 23-dan olib 30-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Al-Itqon ham Nug'moniy ismli tatar tafsirlari negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, sen odam bolalarına ayt. Ul Alloh sizni yo'qdan bor qildi. Ул сізге хақ сүзіні іші тігіздіп құлақ берді. Оның ғаламдәгі ғибратлы үшлерін көрігіздіп көз берді. Фикірләп, хақ білән ялғышны айырығыздіп көңіл, ақыл берді. Бұ неғметлерге қорағанда сізнің шүкір етеулерігіз бік аздыр. Әйт, ул Алла сізні жерді бар қылды. Ва ахырда аның хызуруна кубаралашаксыз. Кафирлер әйтәләр, вагда ителгән бу кубарылу, ягни кыямет көне кайчан була, дөрес сөйләүчеләрдән булсагыз, әйтегез дип. Әйт син аларга, әй Мөхәммәд, шиксез ул кыяметнең вакытын Алла гына белер. Мин фақат хисап вә газап белән куркытучы ганаман. Һәм газапны бик якыннан күргәннәре вакытта хакны инкар итүче кафирләрнең йөзләре каралар ва аларга әйтиләр. Менә бу сезгә вагъдә ителгән газаптыр. Сез аны ашыгып китә идегез. Тагын әйтсин кафирләргә. Ничек уйлыйсыз? Әгәр дә Алла теләсә, мине һәм дә минем белән бергә булган мөэминнәрне һәлак итәр. Яки теләсә Рахмәт итеп безне исан калдырыр. Әмма хакмы инкар итүче кафирләрне рәнҗетүче каты газаптан кем коткарыр? Әй Мөхәммәд, син кафирләргә шуларны да әйт. Ул безнең Раббабыз барча нәрсәгә рәхмәте ирешүчедер. Без аңа иман китердек һәм аңа тәвәккәл кылдык. Тиздән күрерсез кем ачык саташуда икәнлеген. Әй Мөхәммәд, син кафирләргә яна әйт. Ничек уйлыйсыз? Әгәр сезнең суыгыз һич ала алмастык тирән җир астына китсә, кем китерер сезгә кайнап агучы чишмә суларын? Qur'ondagi Mulk surasida 23-dan olib 30-ga qadar oyatlarning totarcha ma'nosi ana shunday.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining bugungi programmasi endi ozog'ina yaqinlashdi. Biz hozirga sizning bilan xo'shlashamiz. Ham radio olg'ishlar yonida ertagada kutib qolamiz. Sizning bilan bugun landish xarasi bo'ldi. Isan sog' turingiz.